слухаєте подкаст Громадського радіо.
Як працює закон про очищення влади і що буде, якщо його визнають незаконним, говоримо з одним з його співавторів Леонідом Ємецем.
Ваша думка з приводу того, як оцей розгляд, і чого очікувати від цього розгляду, скарги на закон, і чого ви очікуєте у фіналі, так би мовити?
Ну, по-перше, я очікую, що Конституційний суд все-таки видасть хоч якесь рішення, тому що на даний момент відсутність рішення Конституційного суду є підставою, за якою чиновники, їх уже 5 таких є прецедентів, виграють справи в Європейському суді з прав людини. Власне, Європейський суд на там левову частку свого рішення присвячує тому, що щодо цих осіб, які були люстровані, українська держава порушила їх право на справедливий суд, тому що українські суди не дали їм жодного рішення, а українські суди, ну, м'яко кажучи, вийшовши за межі власної компетенції, аргументували це тим, що вони чекають рішення Конституційного суду. Ну, вони, перших, не мають жодної підстави чекати на рішення якогось іншого суду, тим паче конституційної інстанції, для прийняття власного рішення. По-друге, Конституційний суд, ну, теж, м'яко кажучи, далеко перейшов за межі визначених законом для нього строків.
Власне, нагадаю, де він мав зупинитися?
3 місяці максимальний строк для розгляду будь-якого рішення Конституційним судом. Це якщо він продовжується. Зараз у нас скільки вже? 6-й рік пішов.
Чому так розтягнулося в часі? На вашу думку, чи можна очікувати сьогодні якогось рішення вже остаточного по цьому питанню?
Ну, підстав багато. Перших, судді Конституційного суду самі є суб'єктами закону про люстрацію, бо вони брали участь, ну, там їх 5 чоловік було, зараз менше. Це ті судді, які свого часу надали Януковичу повноваження, на які його ніхто не обирав, змінивши одну конституцію на іншу. Нагадаю, в Конституційного суду немає повноважень змінювати текст Конституції, він може давати лише висновки з цього приводу, а єдиний законотворець в нашій країні за Конституцією – це парламент. Але Конституційний суд вийшов за межі своїх повноважень в 2010 році, змінив Конституцію. Значить, Янукович з цими повноваженнями, ну, призвів і до Майдану, і до ситуації, яка у нас є сьогодні, в тому числі по обороноздатності нашої країни в часи війни з Росією. Власне, ці судді, ну, за законом про люстрацію, як такі, що сприяли узурпації режиму Януковича влади безпосередньо, вони самі підлягають люстрації. Ну, а тепер уявіть ситуацію. Судді Конституційного суду майже в половині свого складу розглядають закон, по якому вони самі люстровані. Ну, є конфлікт інтересів? Очевидний. А я, як представник Верховної Ради в Конституційному суді, з цього питання з колегами, ми дали до них клопотання про те, що вони мають взяти самовідвід. Ну, у нас законодавство не передбачає відводу суддів, є лише самовідводи. Але конфлікт інтересів, ну, ми вказали, ну, м'яко кажучи, абсолютно очевидний. Натомість судді Конституційного суду почали розказувати, що ми через клопотання, що взагалі за межами якоїсь юридичної практики, ми на них тиснемо. Навіть зверталися до Генеральної прокуратури з пропозицією відкрити провадження з цього приводу. Ну, це одна частина відповіді питання, чому так довго Конституційний суд розглядав.
А щодо того, чи можна очікувати якогось остаточного рішення сьогодні?
Ну, сьогодні я прогнозую на 99, як то кажуть нині, відсотків, що рішення не буде, суто з процедурних мотивів, тому що, ну, сьогодні рішення майже неможливо, щоб вони винесли.
З нами на зв'язку Тетяна Козаченко, директорка Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України. Пані Тетяна, доброго ранку.
Доброго ранку, треба зразу поправитися. Я була керівником департаменту в 2014-2016 роках, коли здійснювалися перевірки.
Перепрошую, я не сказав, тут в мене стоять дати, я не сказав, перепрошую. Скажіть, будь ласка, пані Тетяна, в чому проблема закону про люстрацію, які його мінуси, на вашу думку, і чому їх не пропрацювали в момент, коли вони були потрібні?
На той момент я вважаю, що жодних мінусів щодо закону немає. Зараз він і, можливо, потребує удосконалення, але тільки в зв'язку з тим, що прийнято антикорупційне законодавство. В свій час Венеційської комісії ми працювали над деякими змінами, і деяких посадовців звільнили від заборон, зокрема тих, хто входив в війська КГБ, але охороняв саме пограничні війська, допоможіть перекласти.
Прикордонні.
Так. От, а більш того, навіть Венеційська комісія сказала, що включення в закон суддів Конституційного суду не суперечить законодавству і не порушує права людини. Тому рішення СПЛ, його треба вивчати, воно деяких моментів стосується важливих. По-перше, заборони фактично доступу належного до правосуддя, тому що судові справи не розглядаються в належний спосіб. Щодо люстрованих осіб, справи розглядалися декілька років. Але це не проблема саме цих осіб, це проблема взагалі кожної людини в Україні. Тому що всі, хто подає до суду, не можуть сподіватися, що їх питання будуть розглянуті в належні терміни. Більш того, ЄСПЛ сказав, що неможливо звільняти посадовців за те, що вони без перевірки їх окремої діяльності. Однак ЄСПЛ не перевіряє політичний стан в країні. Він робить все, щоб унеможливлювати свавілля держави проти особи, щоб її звільняли без розгляду її питань. Але що робити, коли ті і особи, яких звільнили, в своїй сукупності і склали державу, яка виявила невиправдане насильство проти цивільних громадян? Бо саме їх державне управління привело до тих трагічних наслідків, які ми сьогодні маємо. Починаючи від смертей, від вбивства, які відбулися 20 лютого, закінчуючи втратою територій і анексією Криму. Але ми говоримо зараз про що? Що були звільнені дуже обмежене коло посадовців. І треба було обирати між їм правом надалі займати свої державні посади і право людей жити в належній країні. Виникає питання, якщо треба, як каже ЄСПЛ, перевірити їх дії індивідуально, хто повинен був це зробити? Якщо вони і є державними посадовцями, тільки вони самі себе повинні перевірити? Ну як це потрібно, щоб відбулося?
Тому, пані Тетяно, а який міг бути якраз запобіжник в законі для того, аби не мали можливості люстровані посадовці потім вигравати справи в ЄСПЛ?
Який запобіжник? Політична воля. Ті люди, які прийшли до влади, щоб вони дійсно бажали очищення влади. Того, щоб Конституційний суд розглянув свій час закон. Тому що коли до Конституційного суду зробили подання, то Конституційний суд повинен був його розглянути протягом, почуйте, одного місяця. А він розглядається більш ніж 4 роки. Для того, щоб висновок Конституційного суду щодо політичного стану в країні, революції, яка відбулася разом із кров'ю, був поясненням, чому люди вимагали тимчасового відсторонення топ-посадовців від посад. Більш того, хочу сказати, що СПЛ відійшов від своєї практики, бо є рішення Найдин проти Румунії. Пам'ятаєте, що було в Румунії? 89-му році, коли був розстріл і вбили на судилищі Чаушеску. Тому що люди повстали проти тоталітаризму, проти того, як жила верхівка влади, як жили люди і що відбувалося. Бо Чаушеску жив в палаті, де було 80 кімнат, були позолоти, гуляли павліни. Вам це нічого не
нагадує? Пані Тетяно, я перепрошую, в нас обмаль часу, якщо можна все ж таки коротко, якщо вам не важко.
Якщо не важко, я думаю, що люди потребують очищення влади. І це очищення влади відбувається в еволюційному процесі. Рішення СПЛ стосуються кожної окремої людини, і вони не розглядають політичну ситуацію. Тільки Україні приймати рішення, по яким законам і як жити. Але рішення СПЛ треба вивчати, аналізувати, для того впроваджувати ці правові дисципліни, які надзвичайно потрібні, щоб мати такі стандарти, як вони мають. Коли людина є найбільшою соціальною цінністю, ніж держава.
Дякую вам, Тетяна Козаченко, директорка департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України з 14 по 16 роки, була на зв'язку зі студією Громадського радіо. Ми повертаємося до нашого гостя. Отже, пане Леоніде, ваш коментар стосовно того, що сказала експертка.
Ні, ну пані Тетяна абсолютно фахово і кваліфіковано дала відповідь на всі питання. Я скажу, питань до ситуації взагалі дуже багато. От, в Європейському суді з прав людини, як і в принципі в наших судах, є перша інстанція, а потім є апеляція. Так от, апеляцію, по суті, ніхто не розглядав. Апеляцію просто відхилили, хоча, як на мене, там є очевидні обставини для перегляду саме в апеляційній інстанції. Я не розумію, чому українська сторона, уряд, власне, не апелював саме цими аргументами. Ну, хочете приклад, будь ласка, Європейський суд з прав людини в своєму рішенні зазначає, що в тих, хто, ну, ці особи, які оскаржують люстрацію, в них не було права індивідуального звернення до Конституційного суду, і тим самим держава не забезпечила їх право на справедливий суд в тому числі. Ну, так, дійсно, на той момент у них такого права не було, але буквально вже рік чимось існує нова версія закону про Конституційний суд. Я є автором, співавтором цього закону. І там є норма про конституційну скаргу. І нагадаю, що це вперше за історію України, і така норма насправді присутня далеко не в усіх європейських державах, а не 45 народних депутатів, як це було раніше, не омбудсман, не президент, не пленум Верховної Ради, а кожен громадянин має тепер право звернення прямого до Конституційного суду. У випадку, якщо він пройшов всі три інстанції нашого судочинства, вважає, що рішення, яке було прийнято за законом, що суперечить Конституції, обмежує його права, має право на конституційну скаргу. І це, ну, безпосередньо і прямо відповідає обставинам, пов'язаним з цими особами, які оскаржують люстрацію. А ця норма на сьогодні діє. Апеляція мала якраз в тому числі звернути увагу, що ця позиція тепер в країні...
Без пояснень.
Її відхилили без розгляду. Тобто апеляція не розглядалась. Європейський суд з прав людини, очевидно, проаналізувавши ті аргументи, яка дала українська сторона, зазначив, що немає підстав для розгляду і все.
Тобто тут проблема в підготовлених документах? Чи могла якось іще додатково
ви розумієте, в мене немає остаточних версій, повних версій всіх документів, які надавала українська сторона. Я просто читаю, аналізую те рішення, яке апеляція, перша інстанція ЄСПЛ прийняла. Я бачу, що є дуже конкретні і ґрунтовні аргументи для апеляційного перегляду. А чи були вони, власне, зазначені, я не знаю, але, мабуть, не були, бо інакше б Європейський суд з прав людини все-таки хоча б взяв би справу до апеляційного розгляду, а він її навіть не брав. Але, знову ж таки, тут куча інсинуацій є в соціальних мережах і загалом в інформаційному просторі, що рішення ЄСПЛ автоматично скасувало люстрацію, все таке, нічого подібного. Це рішення індивідуального характеру, стосується лише
п'яти осіб,
да, і всі інші, ну, якщо хочуть, можуть піти тим же шляхом, але в них на це будуть підстави, поки не буде рішення Конституційного суду, будь-яко.
Але вони без поновлення, я правильно розумію, без поновлення на посадах?
Там в більшості вже немає куди поновлюватись, там органи реформовані, цих посад не залишилось, але знову ж кажу, на 90% ці рішення ґрунтуються тому, що вони не отримали жодного рішення українських судів. Тобто це не питання люстрації, не питання прав людини. Хоча ці питання теж Європейський суд розглядав, визнавши, що за висновками Венеційської комісії українська держава має право на люстрацію, що це є унікальна люстрація в Україні, що українська держава, звичайно, намагаючись досягнути результату в люстрації, має робити це шляхом найменшої шкоди для осіб. Тобто головне, результат, будь ласка, люстрацію проводити, але шляхом найменшої шкоди для осіб. Ну, власне, законопроект, який міг би там передбачити ряд зауважень Венеційської комісії, створення єдиного органу, в тому числі розширення на виборні посади на стадії виборчого процесу, нами був розроблений ще 2 роки тому. Але парламент минулого скликання не мав бажання змінювати законодавство так, щоб не виникло потім ніяких питань до самої люстрації. Очевидно, тому що дуже багато і самих депутатів 8-го скликання, і їх друзів підпадали під люстрацію, вони робили все для того, щоб створити підстави і для оскарження, очевидно, в спайці з Конституційним судом, який весь цей час, ну, просто в порушення, тупе порушення норми закону. Так, пані Козачан каже, місяць на розгляд, гранично термін, на який може бути продовжено, 3 місяці. Все, немає можливості довше розглядати. 6 років питання розглядається. Слухайте, ну це, м'яко кажучи, ну можна кваліфікувати як завгодно. Узурпація влади, перевищення влади.
А в новому парламенті доцільно вже працювати з нардепами ті правки, які от зараз є оцими таким каменем зіткнення?
Ну, ми вже напрацювали, нехай візьмуть, проголосують, вони вже опрацьовані разом з Венеційською комісією, погоджені, готові для впровадження, не звужують люстрацію, навпаки, і розширюють на виборних осіб. Тут хтось з ваших коментаторів казав, що не можна до нардепів застосовувати, бо це конституційна норма. До нардепів не можна, але на стадії виборчого процесу, наприклад, зазначити, що особи, які хочуть стати депутатами, мають подати довідку про те, підлягають вони люстрації чи ні. Якщо не подали або приховали це, відповідно, подача недостовірних документів, вони знімаються з реєстрації, це можна зробити. Люди мають право знати, особа, яка хоче стати депутатом, підлягає люстрації чи ні. Хтось хоче продовжити це на чиновників часів Порошенко, та будь ласка, тільки слухайте.
Підстави.
Та питання навіть не в цьому. Люстрація – це була обставина, викликана тим, що люди, які працювали в централізованій піраміді корупції Януковича, вони мали, ну, законом передбачено рік для того, щоб визначитись. Вони готові добровільно бути частиною цього механізму корупційного, централізованого? Чи все-таки вони оглянули навколо і вирішили, що завдання держчиновника – працювати на український народ, а не на міністра, щоб той хабарі міг отримувати побільше. Якщо вони вирішили, що для них важливо вислужитися і заробити гроші, ну, то, мабуть, ми як держава маємо право все-таки відсторонити їх на якийсь період від можливості далі керувати державою, оскільки вони вже продемонстрували, що там немає щирого бажання розвивати цю державу. Якщо інші чиновники йдуть таким же шляхом, ну, значить, туди ж їх треба приєднувати.
Пане Леоніде, наостанок, в нас дуже мало часу залишається. Зараз йде багато маніпуляцій, що оцей процес, він нібито прискорився через те, що йдуть зараз і будуть ротації в Кабміні, і зараз це робиться під окремих чиновників, які були за часів Януковича, але їх, мов би то, треба зараз поставити на позиції.
На вашу думку, чи має місце така
реально?
Думка?
Ну, давайте реально дивитись на реальність. Вибачте за тавтологію. Звичайно, такий вплив і тиск, він присутній в нашому політичному середовищі. Наскільки він відобразиться на результаті, ну, це ми, власне, побачимо. Щодо того, чи встигне, там, навіть якщо є таке бажання, Конституційний суд це питання вирішити до завтрашнього розгляду позачергової сесії, навряд чи. Чисто за процедурними моментами вони вийти на рішення, яке набуде сили для того, щоб завтра його змогли вже реалізувати в парламенті через кадрове призначення до Кабміну, ну, шансів, ну, якщо йти за українським законодавством, шансів в нуль. Але ми бачили приклади, коли, звичайно, законодавством нехтували, причому, що ця влада, що минула влада, що позаминула влада, і все-таки всі ці процедури люстрації і виборів, вони направлені на те, щоб ми, як держава, як суспільство, знайшли все-таки тих представників, які, ну, будуть працювати все-таки на завдання держави, а не на власні інтереси, власний карман. Ну, поки що пошук продовжується, але, ну, маємо сподіватися.
Дякуємо вам, Леонід Ємець, народний депутат України 8-го скликання, був у нашій студії. Говорили ми про закон про очищення влади, який розпочав знову розглядати Конституційний суд і, відповідно, розглядати його питання відповідності Конституції України.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.